Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Work from home ช่วงโควิด19อย่างไรไม่ให้หมดไฟสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมธจาก Brand Insight ครับ
ครับผมตาว Brand Insight ครับ
วันนี้ช่วงนี้เราก็จะคุยกันเรื่อง Work from home บ้างโควิดบ้างผลกระทบบ้างเนี่ยวนๆกันอยู่ตรงนี้หน่อยก็เพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์นี้เนาะตาวมันก็เลยยังเลือกอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็ก่อนจะเริ่มเรื่องกันขอออกตัวนิดนึงว่าเรายังคงเป็น Brand Insight Podcast from Home กันอยู่นะครับอันนี้ก็คือผมกับตาวไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็อัดพอดแคสต์กันผ่านโปรแกรมนี่แหละดังนั้นถ้ามันมีเสียงหรือมีความผิดพลาดอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับอ่ะตาวครับเริ่มมาอย่างนี้แล้วจะมาชวนคุยเรื่อง Work from Home ยังไงบ้าง
Work from Home พี่เมธช่วงนี้เราก็ทำงาน Work from Home กันมาเดือนกว่าๆแล้วเนาะ
เฮ้ยนานขนาดนั้นแล้วเหรอ
ใช่เดือนกว่าแล้วครับพี่เมธด้วยความที่พอมันนานในหลักแบบเดือนกว่าผมรู้สึกเบื่อกับการต้องอยู่เฉยๆที่บ้านจริงๆจะอยู่เฉยๆก็ไม่ถูกเนาะเพราะเราก็ไม่ได้อยู่เฉยแหละเราทำงานแต่ด้วยความที่สภาพแวดล้อมการทำงานมันซ้ำเดิมไปหมดอ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกเบื่อนิดนึงอยากหาอะไรทำมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ออกไปข้างนอกลำบาก
ครับก็สำหรับผมนะผมมีความรู้สึกว่าอยากจะบอกคุณผู้ฟังนี้แล้วกันว่ารู้สึกได้ว่าโควิด -19 เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเรายังสามารถไปไหนมาไหนได้นะเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังตัวป้องกันตัวให้มากขึ้นความที่มันทำให้เราจริงๆอย่างที่ตาบอกตาเบื่อผมก็เบื่อเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ไปอ่ะไปกินข้าวร้านอาหารก็ไม่ได้เราไม่ได้เปลี่ยนสถานที่เราอยู่กับที่มากจนเกินไปเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดอาการเบื่อหรือบางคนก็เลยนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าหมดไฟก็คือชื่อเรื่องที่เราคุยวันนี้คือ Work from home ยังไงไม่ให้หมดไฟนั่นเองดังนั้นตาว่ามาเลยดีกว่าแล้วเราจะก่อนที่เราจะพูดถึงว่าทำยังไงไม่ให้หมดไฟเราจะต้องบอกกันก่อนว่าไอ้ความหมายของภาวะหมดไฟมันเป็นยังไง
ก็ถ้าตามความหมายขององค์การอนามัยโลกใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการทำงานเลยนะมันเป็นความเครียดเรื้อรังที่ไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดแต่มันไม่ใช่โรคนะแต่ว่ามันก็เป็นอาการเจ็บป่วยอย่างนึงที่ต้องได้รับการศึกษาได้รับการรักษาด้วยการคุยกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเขาก็บอกมาว่าอาการหมดไฟเนี่ยมันมีอยู่3อย่างก็คือเราต้องรู้สึกไม่มีแรงอ่อนเพลียในการทำงานอย่างที่2
ข้อแรกนี่คือยังไงนะไม่มีแรงอ่อนเพลียแปลว่าอาจจะการที่ทำงานมาเป็นระยะเวลายาวติดต่อกันใช่ไหมติดต่อกันแล้วก็ยาวนานหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอมันก็เลยเกิดอาการอ่อนเพลียหรือหมดแรง
ใช่อาจจะด้วยจากความเครียดเพราะทำงานยาวๆหรือว่างานหนักมันก็แล้วแต่คนว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างที่สองก็คือเรามีความรู้สึกในแง่ลบกับงานที่เราทำอะเราดูถูกงานตัวเองเราไม่พอใจกับงานที่เราทำเราไม่แฮปปี้กับมัน
ก็อาจจะหมายถึงว่าเราไม่มีความสุขใช่ไหมรู้สึกว่างานที่เราทำมันต่ำต้อยมันไม่มีความสำคัญเลยอันนี้ก็พอนึกภาพออก
ใช่แล้วก็ข้อสุดท้ายที่องค์การอนามัยโลกบอกก็คือประสิทธิภาพการทำงานของเรามันลดลง
อันนี้ก็สามารถจริงๆสามารถประเมินตัวเองได้นะว่าถ้าเราทำงานไปแล้วประสิทธิภาพลดลงโดยไม่มีสาเหตุหรือไม่มีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเกิดจากประสิทธิภาพของเราเองที่ลดลงฟังจาก3ข้อที่มาจากองค์การอนามัยโลกที่ตามเล่าให้ฟังแล้วมันก็คือถ้าแปลง่ายๆคือเป็นแง่ลบทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
ใช่แง่ลบทั้งหมดเลยแต่ว่าผมก็หามาเพิ่มอีก4อาการซึ่งผมรู้สึกว่ามันชัดเจนแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่แบบจับต้องได้อะเป็นรูปธรรมมากกว่าขององค์การอนามัยโลกมาอีก4อัน
อ๋อคือถ้าเกิดองค์การอนามัยโลกอาจจะฟังดูเป็นทางการหรือเป็นทางวิชาการอะไรเงี้ยเวลาเราแปลแล้วเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกหรือแปลกับตัวเองไม่ออกว่าตกลงเราเข้าอาการนี้หรือเปล่าใช่ไหมนี่ก็เลยจะมี4อาการที่แบบเผื่อให้สำรวจตัวเองได้ง่ายๆอ่ะมีอะไรบ้างครับ
ใช่อันแรกก็คือเรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานอ่ะไม่อยากไปทำงานหรือว่าถ้าในช่วงเวลาปกติอะครับพี่เมธก็คือถ้าเราไปถึงที่ทำงานแล้วอะแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกที่จะแบบอยากหยิบจับงานอะไรขึ้นมาทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแต่แบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันคือความขี้เกียจหรือเปล่ามันจะแยกได้ไหม
งั้นเดี๋ยวลองว่าไปก่อนแล้วกันเมื่อกี้ข้อหนึ่งคือไม่อยากไปทำงานหรือไปทำงานแล้วก็ไม่อยากทำใช่ไหม
ใช่ข้อที่สองก็คือเรามีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายปวดหัวปวดหลังเรื้อรังจากการทำงานเป็นระยะเวลานาน
เฮ้ยข้อนี้นี่เห็นชัดเลยว่าถ้าเราใครเป็นคนที่นั่งออฟฟิศบ่อยๆแล้วเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดคอจนถึงปวดหัวหรือว่าบาดเจ็บจากการทำงานที่แบบเรื้อรังเนี่ยมันอาจจะทำบั่นทอนจิตใจในการทำงานเนาะ
ใช่มันก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกแบบไม่อยากไปทำงานอีกแล้วอะไรเงี้ยอันที่สามก็คือนอนไม่หลับตอนกลางคืนเรานอนไม่หลับ
โอ้อันนี้อาจจะเกิดจากความเครียดสะสมหรือความไม่สบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่พอทำให้ตอนกลางคืนนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็พักผ่อนไม่พอเราก็ทำงานได้ไม่ดีเนาะ
ใช่ประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงอีกแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือเรารู้สึกอยากลาออกจากงานหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งในการทำงานของเรา
ถ้าเราอยากลาออกเฉยๆนี่ถือว่าหมดไฟไหม
อยากลาออกเฉยๆก็ถือว่าหมดไฟนะเพราะว่าเราอยากออกจากจุดนั้นที่เรายืนอยู่อ่ะ
ตรงนี้อาจจะต้องให้เพื่อนๆสำรวจดูว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วไม่มีความสุขเช่นหัวหน้าไม่ดีเพื่อนร่วมงานไม่ดีหรือตัวเนื้องานไม่ดีถ้าอย่างนี้เราอยากลาออกเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่ๆก็อาจจะไม่ใช่อาจจะถือว่าเป็นหมดไฟไหม
มันก็ถือว่าได้ในระดับนึงนะ
อ๋อแต่ว่าการลาออกก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาให้เอาออกจากจุดที่หมดไฟ
ใช่อาจจะเป็นการแก้ก่อนที่เราจะหมดไฟก็ได้เหมือนกันหรือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราหมดไฟแล้วจริงๆไม่อยากทำอะไรแล้วจริงๆเราอาจจะไปตัดสินใจลาออกตอนหลังก็ได
้ทีนี้กลับไปย้อนถามข้อแรกเมื่อกี้ที่ตาพูดมาฟังแล้วฟังดูน่าคิดดีว่าถ้าเราตื่นมาแล้วเราไม่อยากไปทำงานหรือไปทำงานแล้วไปถึงที่ทำงานแล้วไม่อยากทำอะไรเลยมันจะแยกภาวะของความหมดไฟกับความขี้เกียจมันจะแยกออกได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าเราหมดไฟหรือเราแค่ขี้เกียจกันแน
่ผมว่าหมดไฟอ่ะถ้าเราไม่อยากไปทำงานเพราะหมดไฟถูกไหมมันน่าจะเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อตัวเราด้วยอ่ะความเครียดเนื้องานเพื่อนร่วมงานหัวหน้าที่อาจจะไม่โอเคเราแบ่งเวลาส่วนตัวกับแบ่งเวลางานไม่ได้เราเหนื่อยมากๆจนทำให้เช้าวันรุ่งขึ้นเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากไปทำงานอีกแล้วอ่ะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันคือหมดไฟ
ถ้าเกิดให้ผมคิดเองเนี่ยผมก็จะคิดว่าภาวะของความขี้เกียจเนี่ยมาจากตัวเราล้วนๆแปลว่าไม่ได้มีเนกาทีฟหรือว่าไม่ได้มีผลลบจากรอบตัวเลยนะคืออย่างเช่นหัวหน้างานก็ปกติเพื่อนร่วมงานก็ปกติตัวเนื้องานก็ปกติแต่เราอาจจะอยากอยู่เฉยๆอยากนอนอยากเล่นเกมหรืออยากไม่อยากทำงานอยากอยู่เฉยๆเลยก็ได้อันนี้คือให้ความรู้สึกเหมือนคนขี้เกียจอ่ะแต่ว่าถ้าบอกว่าหมดไฟมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟมากๆถ้าอ้างอิงไปถึง องค์การอนามัยโลกคือหมายความว่ามองงานตัวเองเป็นลบมองเพื่อนร่วมงานเป็นลบมองหัวหน้างานเป็นลบคือพอมองทุกอย่างเป็นลบหมดปั๊บเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แย่แล้วก็ไม่อยากทำน่าจะพอแยกได้นะครับว่าหมดไฟแล้วไม่อยากทำกับขี้เกียจเนี่ยมันน่าจะต่างกันอยู่จากความรู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกติดลบกับสิ่งต่างๆน่าจะพอแยกได้บ้าง
ใช่ครับ
อ่ะไล่มาพอให้เพื่อนๆได้สำรวจตัวเองได้แล้วว่าแบบนี้น่าจะเข้าข่ายหมดไฟนะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่อยากต้องมานั่งแก้ปัญหาหมดไฟเพราะว่าจริงๆพอเราหมดไฟแล้วมันจะแก้ก็อาจจะต้องโดยการคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเนาะถ้าเราอยากจะป้องกันน่ะยิ่งในช่วงเวลานี้เรา work from home กันมาหลายๆคนอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเรากับ2คนใช่ไหมที่ก็มาประมาณเดือนนิดๆแล้ว
ใช่
เราจะป้องกันภาวะหมดไฟได้ยังไงครับ
คือผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยการทำงานที่บ้านอะมันแบ่งแยกพื้นที่การทำงานกับพื้นที่ส่วนตัวยากมากๆเลยพี่เมธดังนั้นเราต้องหางานอดิเรกทำเพื่อแบ่งเวลาการทำงานกับเวลาส่วนตัวของเราบ้าง
งานอดิเรกในที่นี้นี่ยังไงถึงจะเรียกว่างานอดิเรกอ่ะเพราะว่าอยากจะเข้าใจความหมายของงานอดิเรกก่อน
งานอดิเรกอันนี้คือสำหรับผมนะเป็นนิยามของผมง่ายๆผมรู้สึกว่ามันคืออะไรก็ได้ที่เราใช้ในเวลาว่างนอกเหนือจากการทำงานของเราอะไปกับ การทำอะไรก็ได้ที่เราชอบ
อ๋องั้นแสดงว่าแปลว่าเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมที่ไม่ใช่งาน
อ่ะใช่ที่ไม่ใช่งานแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยนะครับที่เรามีความสุขที่เราอยากจะใช้เวลาไปกับมันอันนี้ผมรู้สึกว่าเออ
ดูหนังฟังเพลงวาดรูปปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมได้หมด
ทำสวนอ่านหนังสือได้หมดเลยครับเขาบอกว่าการทำงานอดิเรกเนี่ยจะช่วยให้เราลืมภาระงานที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของเราอ่ะเราจะลืมไปได้ในช่วงที่เราทำงานอดิเรกอันนั้น
จริงๆช่วงนี้ถ้าเกิดเรา work from home ทุกวันหรืออยู่บ้านทุกวันเนี่ยลองจัดบ้านใหม่ก็ดีนะลองรื้อบ้านเนี่ยแบบว่าอะไรที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงจุดไหนที่อยากคือถ้าเรามีเวลาว่างมันก็น่าจะพอมีกันอยู่แล้วอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยรื้อบ้านจัดบ้านใหม่เปลี่ยนบรรยากาศในบ้านก็ดูดีเหมือนกัน
ใช่ก็ทำได้เหมือนกันแต่สำหรับผมชอบอะไรที่แบบต้องออกแรงอ่ะออกกำลังกายอะไรเงี้ยผมก็ไม่ชอบเหนื่อย
อ่ะอย่างนี้พอเรานอกจากงานอดิเรกแล้วต้องมีอะไรอีกครับ
ก็มันก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบนั่นแหละครับก็คือการออกกำลังกายต
้
องออกกำลังกายบ้าง
ไม่ชอบไม่ได้อย่างนี้ต้องออกกำลังกายบ้างนะ
แต่เขาบอกว่าจะว่าออกกำลังกายอย่างเดียวก็ไม่ถูกมันคือการออกกำลังกายขยับร่างกายในระหว่างการทำงานบ้างเราทำงานที่บ้านเราอาจจะลืมเรานั่งเพลินมาก 3-4 ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ลุกจากเก้าอี้เลยมันก็ส่งผลกับสุขภาพของเราปวดหลังปวดก้นเราก็ต้องลุกขึ้นเดินเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับซึ่งพอหลังจากที่หมดเวลางานก็ควรจะออกกำลังกายด้วย
เออจริงๆก็ดีเพราะว่าเวลาออกกำลังกายหลายๆคนลองดูนะครับว่าอาจจะเป็นเต้นแอโรบิกก็ได้นะหรือว่าทำอะไรก็ได้ให้เหงื่อออกอ่ะเวลาเหงื่อออกแล้วบางทีมันรู้สึกดีอ่ะ
ที่เวลาออกกำลังกายแล้วพี่เมธบอกว่ารู้สึกดีอ่ะเพราะว่าร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดฟินออกมามันคือสารแห่งความสุขใช่ป่ะครับ
ดาเอ็นโดฟินใช่ไหม
ใช่ครับหลั่งสารคุณดาเอ็นโดฟินออกมาเพราะว่าเขาร้องเพลงเพราะเราก็จะมีความสุข
ไม่ใช่อันนี้หมายถึงออกกำลังกาย
ใช่ออกกำลังกายก็มันจะทำให้จิตใจของเราอะครับมีความสุขมากขึ้นผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานได
้โอเคตอนแรกก็คือหางานอย่างอื่นทำที่ไม่ใช่งานแล้วก็ไปออกกำลังกายซะบ้างแล้วมีอะไร
ขยับร่างกายออกกำลังกายอย่างต่อไปก็คือเราต้องไม่อยู่คนเดียวต้องรู้จักเข้าสังคมบ้าง
เดี๋ยวนะช่วงนี้มันโซเชียลดิสแทนซิ่งนะมันต้องแบบมันต้องอยู่ห่างๆกันมันเข้าสังคมไม่ได้แล้วตามาแนะนำบอกให้เข้าสังคมเนี่ยมันจะทำยังไงอ่ะ
ก็จริงๆมันเข้าสังคมมันก็มีหลายรูปแบบไงครับพี่เมธก็คือเราไม่จำเป็นต้องอย่างเราจัดพอดแคสต์กันอ่ะเราไม่ต้องไปหากันที่บ้านเราก็ยังพูดคุยกันได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรเข้าสังคมในแบบที่เว้นระยะห่างคุยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ทำได้มันก็มีแอปมีอะไรให้ทำได้หลายแอปเหมือนกันเน
า
ะ
แล้วอย่างแบรนด์อินไซต์เราทำยังไงครับในแง่ของการเข้าสังคมเนี่ย
เราก็มีเป็นวิดีโอคอลกันบ่อยๆเนาะ
ก็ยังเรียกว่ายังเจอหน้ายังพูดคุยกันอยู่ยังถามสันทุสุขดิบกันอยู่ใช่ไหม
ใช่ใช่ซึ่งเราสามารถใช้เวลาช่วงหลังเลิกงานก็ได้พี่เมธในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เราแล้วก็เพื่อนเราสนใจก็ได้ใครชอบหนังใครชอบหนังสืออะไรก็ลองเอามาแชร์กันก็ได้เหมือนกันวิธีต่อไปก็คือเราต้องคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างเปิดอก
เดี๋ยวต้องอย่างเปิดอกด้วยเหรอ
ใช่เพราะว่าเพื่อนร่วมงานคือปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เราหมดไฟในการทำงานได้เหมือนกันนะครับ
หมายถึงว่าปัจจัยที่ช่วยให้เราไม่หมดไฟใช่ไหม
หมายถึงเพื่อนร่วมงานไม่ดีเราก็อาจจะไม่แฮปปี้กับการทำงานรู้สึกเครียดกับการทำงานก็ด้วยเหมือนกันหรือในอีกทางนึงถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานดีพวกเพื่อนร่วมงานนี่แหละก็จะเป็นคนที่คอยดึงให้เราแฮปปี้กับการทำงานเราก็จะไม่หมดไฟเพราะฉะนั้นนะครับการสร้างความสนิทสนมการคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างเปิดอกในทุกๆเรื่องอ่ะก็จะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานได้แล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลดีแค่กับตัวเรานะส่งผลดีกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วยเหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดเปิดอกแล้วมันไม่ถูกกันขึ้นมาทำไง
ก็ถ้าเปิดอกแล้วค้นพบว่าเรากับเพื่อนร่วมงานไม่ใช่แนวเดียวกันเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปคุยกับเพื่อนคนอื่นหมายถึงเพื่อนในชีวิตจริงของเราก็ได้คุยเรื่องเป้าหมายในชีวิตก็ได้ครับอารมณ์ความรู้สึกในช่วงนั้นเราเป็นยังไงแชร์กันกับเพื่อนร่วมงาน
ก็ฟังดูเหมือนปรับทุกข์กัน
ใช่ปรับทุกข์กันซึ่งผมเคยไปอ่านเจอมาพี่เมธว่าวิธีการประชุมออนไลน์ของ Google เขาทำยังไงเขาบอกว่าGoogle ว่ามีวิธีการประชุม ก่อนที่จะเริ่มประชุมเรื่องแบบจริงจังเรื่องงานเขาจะต้องคุยกันเรื่องแบบสัพเพเหระฝนฟ้าอากาศเรื่องอะไรก็ได้ก่อน
เออก็ถ้าเป็นบ้านเรายิงก็ทำกันอยู่แล้วนะเราก่อนจะเริ่มคุยงานเฮียก็ถามสารทุกสุขดิบใช่ไหมว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเบื่อไหมแก้เบื่อยังไงทำโอเคไหมกับการ work from home ช่วงนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเราค่อยเข้าสู่ประเด็นว่าตกลงวันนี้เราจะประชุมหรือว่าจะคุยกันเรื่องอะไรเป็นอย่างนี้แล้ว
ใช่ครับ
แล้วก็ถ้าเกิดเราคุยกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้เราจะต้องทำยังไงอีกดีครับ
ถ้าเราคุยกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องคุยกับคนที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยเหลือเราได้ก็คือต้องคุยกับหัวหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเรา
อันนี้ก็เข้าท่าก็เห็นภาพเพราะว่าเรา work from home กันเนาะมันเป็นอยู่ในช่วงภาวะที่มันไม่ปกติดังนั้นหลายคนมีอุปสรรคมีความไม่โอเคกับงานที่ทำในช่วงเวลานี้วิธีที่ดีที่สุดคือคุยกับหัวหน้าเพราะเขามีอำนาจในการตัดสินใจจะมากจะน้อยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเขาอาจจะส่งต่อเรื่องปัญหาก็ได้แต่เราจะได้รีบฟีดแบ็กว่าเรามีอุปสรรคมีปัญหาหรือมีข้อติดขัดอะไรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การแก้ไข
ใช่เพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเอ้ยภาระงานตอนนี้มันโหลดมากเกินไปจนเรารู้สึกว่าเราทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมอยากให้เขากระจายงานไปให้คนอื่นไหมหรือจะต้องหากิจกรรมทำเพิ่มมากขึ้นระหว่างเพื่อนร่วม งานแต่ละคนก็คุยกับหัวหน้าว่าเออมีอะไรที่เป็นไปได้บ้างที่จะทำได้แบบนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ
แล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือเราต้องรู้จักแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวให้มันชัดเจนมากขึ้น
เรื่องนี้จริงๆแล้วเราคุยพอดแคสต์กันเนี่ยตอนแรกๆสุดเราก็จะพูดเรื่องนี้อยู่นะเรื่องของเวลา
ใช่ใช่
เพราะว่าเวลางานกับเวลาส่วนตัวของการ work from home เนี่ยมันบางทีมันแยกไม่ออกอ่ะแล้วหลายคนที่เป็นฟรีแลนซ์มาก่อนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเวลางานเวลาส่วนตัวฉันก็ทำงานได้เหมือนกันแต่ว่าหลายคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยบอกเลยว่ามีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเช้าจุดเย็นเหมือนเดิมแล้วอ่ะมันบางทีงานมันมั่วๆมาบางทีงานมันก็เลยเวลามาแล้วยิ่งเราอยู่ในที่ที่เราเป็นบ้านแล้วงานมันเข้ามาเดิมเราเคยแยกงานกับบ้านออกจากกันเนี่ยอย่างนี้แล้วตามีคำแนะนำยังไงบ้าง
ก็ต้องรู้จักแบ่งให้ได้ว่าอย่าให้มันมาเบียดบังชีวิตเราไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งก็อะไรที่มันมากเกินไปย่อมไม่พอดีใช่ไหมครับพี่เมธอย่างเช่นสำหรับผมนะเวลาแบ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเริ่มงานแล้วต้องอาบน้ำแต่งตัวเหม
ือ
นเป็นการบังคับสมองให้คิดเลยว่าม
ีตัวช่วยมีตัวช่วยใช่ไหมว่าถ้าฉันจะเริ่มงานนะฉันจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วฉันก็จะเริ่มทำงาน
ใช่ส่วนตอนก่อนนอนนะครับเขาบอกว่าเราจะนอนไม่หลับถ้าในระหว่างวันเราเอาคอมพิวเตอร์นั่งทำงานบนเตียง
อ๋อก็แยกให้เป็นกิจลักษณะหน่อยไปนั่งทำงานบนโต๊ะดีๆอย่าเอางานขึ้นมาทำบนเตียง
ใช่เพราะสมองอ่ะมันสับสนว่าตกลงแล้วฉันควรจะนอนได้หรือยังไม่รู้ว่าอันไหนคือเวลางานเวลาที่จะต้องนอนสมองมันงง
อันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะ
ใช่แล้วเขาก็บอกว่าหลังหมดเวลางานอ่ะควรจะปล่อยภาระงานที่เหลืออะไรที่ไม่เร่งด่วนควรจะโยนไปไว้วันพรุ่งนี
้เอ้ยคำพูดนี้ก็ดีมันคือปล่อยให้เป็นภาระของวันพรุ่งนี้บ้าง
ใช่
วันนี้ก็ควรจะพักผ่อนได้แล้วพอเพียงเท่านี
้ใช่แต่ว่าถ้างานด่วนเข้าก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าไม่ได้ด่วนก็โอเคเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยทำต่อปิดคอมพักดีกว่า
ก็ลองฟังดูนะครับสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงในการที่จะป้องกันภาวะหมดไฟไม่ว่าจะเป็นหางานอดิเรกออกกำลังกายหาวิธีการเข้าสังคมบ้างอย่าอยู่คนเดียวคุยกับเพื่อนร่วมงานแบบเปิดอกหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ไปคุยกับหัวหน้างานรวมถึงเรื่องสุดท้ายที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือต้องแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวให้ชัดเจน
ใช่ครับ
ครับก็เชื่อว่าที่เราคุยวันนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างแหละนะว่าในช่วงภาวะวิกฤตโควิดที่ work from home กันแบบนี้จะทำยังไงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับก็ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าตาวมีอะไรสนุกๆไว้เดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใหม่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast It's what you're listening to